За изградба на електраната Чебрен, дека патот Скопје-Блаца ќе го гради Гранит, а активностите околу изградбата на новиот клинички центар одат според планираната динамика. Пратениците од опозицијата подсетија на досега неостварените ветувања, го обвинија Заев дека лаже и дека се повеќе подсетува на поранешното ВМРО-ДПМН. Пратеникот Глаук Конјувца од партијата Самоопределување е избран за председател на новото Косовско собрание. Самоопределување победи на предвремените избори во Косово. За изборот на Конјувца за спикер гласаа 75 од присутните 111 пратеници. По ова се очекува косовскиот председател Хашим Тачи да му го додели мандатот за формирање на идната влада на Албин Курти како лидер на партијата победничка на изборите. Тачи честиташе, но не соопшти кога ќе ги почне разговорите за доделување на мандатот. Кина, Иран и Русија ќе одржат заеднички поморски вежби во Индискиот океан и Оманскиот залив од 27 до 30 декември, соопштија властите во Пекинг и во Техеран. Вежбите доаѓаат во време на тензии меѓу Соединетите држави и Иран, кои особено се засилија откако Вашингтон се повлече од нуклеарниот договор со Техеран. Денеска почнува четвртата недела од штрајкот против пензиските реформи во Франција, кој ги најави председателот Емануел Макрон. Собраќајот веќе 22 дена е во хаос, а во земјата има големи обштествени поделби. За сега нема решение на повидок, а преговорите на владата и синдикатите ќе продолжат дури на 7 јануари. Владата е решена да ја спроведе реформата, која меѓу другото предвидува универзален систем на исплата на пензиите наместо сегашните 42 секторски режими. Синдикатите се противат и оценуваат дека на тој начин сите ќе бидат оштетени.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Власта и опозицијата постигнале договор за 40 закони, но не и за законот за одбрана, информира председателот на собранието Талат Џафери. На 3 јануари, рече Џафери, треба да се заврши целата процедура за избор на техничка влада, откако тоа ќе се случи, не е можно одложување на изборите. Премиерот Зоран Заев претходно се закани дека ако опозицијата ги блокира законите, тој нема да поднесе оставка на 3 јануари. Прилог на Фросина Димеска.
По два дена блокада на собраниската седница и препирки меѓу власт и опозицијата и две изјави од премиерот Зоран Заев за можно одложување на изборите, владачкото мнозинство и ВМРО-ДПМН е постигнале согласност за носење 40 закони кои имаат примена од 1 јануари идната година. Ова го соопшти председателот на собранието Талат Џафери на брифинг со новинарите. Тој прецизираше дека се работи за закони од здравство, финансии и социјала, но за прашањето како власт и опозицијата успеале да се договорат не прецизираше, одговарајки прашајте ги Мицковски и Заев. До блокарата на собранието дојде откако на дневен ред на 126-та собраниска седница беа